Norvegija yra viena turtingiausių valstybių pasaulyje, tačiau ji tokia buvo tikrai ne visada. Kaip Norvegija tapo tokia turtinga? Be abejo, nafta yra tai, kas padarė šią šalį klestinčią. Tačiau ar tikrai viskas yra taip paprasta? Norvegija tikrai nėra vienintelė šalis pasaulyje atradusi didžiulius naftos telkinius. Yra valstybių tokių kaip Venezuela ar Kongas, kurios taip pat eksportuoja didžiulius kiekius naftos. Tačiau šios valstybės dėl to turtingomis netapo. Atvirkščiai, pragyvenimo lygis šiose šalyse yra labai žemas. Taigi, ne tik naudingosios iškasenos lėmė Norvegijos klestėjimą, yra kai kas daugiau. Pagalvokite apie kitas Skandinavijos šalis, kurios naftos neeksportuoja, tačiau pragyvenimo lygis šiose šalyse yra taip pat aukštas. Kalbant apie tai, kaip Norvegija tapo turtinga, reikia pripažinti, kad būta išminties, tačiau būta ir sėkmės. Svarbus buvo ir laikas. Kai Norvegijoje buvo atrasta ir pradėta perdirbinėti naftą, pasaulinė naftos rinka nebuvo rami. Grįžkime į 60-ųjų pradžią. Tuo metu pasaulinėje naftos rinkoje dominavo 6 privačios tarptautinės kompanijos. Šios kompanijos uždirbdavo didžiulius pinigus iš naftos, kuri buvo išgaunama skirtingose šalyse. Tokiu būdu pačios šalis didžiulę dalį pelno iš savo naftos prarasdavo. Keletui valstybių tokia situacija nepatiko, todėl 1960 metais buvo įkurta OPEC, Organization of the Petroleum Exporting Countries. Organizacija, kuri tarp viso kito norėjo užtikrinti, kad pelnas gaunamas iš naftos eksporto atitektų šalims, kuriuose nafta buvo išgaunama. Pirmasis naftos telkinys Ekofisk Norvegijoje buvo atrastas 1969 metais, jau po OPEC įsikūrimo. Ko daugiau? Sėkmės ar išminties Norvegijos tapimo turtinga šalimi istorijoje? Būta ir to, ir to. Vienas iš protingos politikos pavyzdžių – teisių į savo teritorijoje rastų naudingų iškasenų užsitikrinimas. Kelios tarptautinės kompanijos pradėjo uostytis prie šios šalies krantų dar 1959 metais, kai Šiaurės jūroje arčiau Olandijos buvo atrasta gamtinių dujų. Tuo metu paaiškėjo, kad Šiaurės jūroje naftos ir gamtinių dujų yra. Norvegijos valdžia tuomet turėjo spręsti klausimą, kaip užtikrinti, kad potencialios gautos pajamos iš naftos liks šaliai ir nenuplauks į privačių kompanijų rankas. Kitas labai svarbus aspektas buvo tas, kad norvegai dar neturėjo naftos išgavimo ir perdirbimo kompetencijos ir technologijų. Patys to negalėjo padaryti ir buvo priklausomi nuo tarptautinių kompanijų. Buvo priimta keletas teisingų sprendimų. Buvo parengti 10 naftos įsakymų, principų rinkinys, kaip organizuoti naftos gavybą. Buvo siekiama užtikrinti, kad gamyba būtų naudinga Norvegijai ir nekenktų tradiciniai Norvegijos pramoniai. Taip pat, nepaisant didelių mokesčių, buvo sudaromos geros sąlygos užsienio kompanijoms, išgaunančioms naftą. Jos ir dominavo, išgaunant naftą ir dujas pirmosiuose telkiniuose. Tačiau Norvegijos valdžia turėjo tikslą, kad laikui bėgant pati šalis galėtų tvarkytis. Palaipsniui Norvegijos naftos kompanijos, tokios kaip Statoil ir Norsk Hydro, perėmė Norvegijos naftos gavybą. Taip galiausiai Norvegija įgijo naftos ir dujų gavybos kontrolę. Buvo pasirūpinta gavybos technologijų vystymu. Naftos bendrovės turėjo finansuoti mokslinius tyrimus naftos sektoriuje. Dabar apie sėkmę. Pirmajame atrastame telkinyje Ekofisk nafta buvo rasta visiškai ribinėme gylyje, kurį to meto technologijos galėjo pasiekti. Jei nafta būtų kiek giliau, jos nebūtų aptikta. 1973 metais OPEC nusprendė bausti visas šalis, kurios rėmė Izraelį Jom Kipūro karo metu. Viena iš priemonių buvo naftos kainų kelimas. Todėl naftos kainos pasiekė aukštumas. Tuo metu norvegai buvo užsitikrinę, kad tai, kas randama Norvegijos vandenyse ir po dugnu, priklauso Norvegijai. Taigi šalis atėjo naftos rinką pačiu tinkamiausiu metu, kai naftos kaina buvo išaugusi, o jos poreikis buvo didelis. 70-ųjų pabaigoje Norvegija pradėjo išgauti naftą pati iš Statfjord ir Gullfaks naftos telkinių. Investicijos buvo tokios didelės, kad buvo abejojama, ar jos atsipirks. Grėsė tikras skandalas. Bet kas atsitiko tada? Tada įvyko revoliucija Irane ir naftos kaina išaugo trigubai. O Norvegijai tai tapo išsigelbėjimu. Nors sėkmės būta, bet reikia pripažinti, kad norvegai gerovės valstybės kūrė patys. Buvo priimti teisingi sprendimai, kurie įvairioms interesų grupėms neleido perimti naftos gavybos ir eksporto kontrolės. O iš to gaunamos pajamos pasitarnavo valstybei. Demokratija, valdžios atsakingumas ir gerai veikianti institucinė sistema neleido iššvaistyti gamtos turtų, o panaudoti juos žmonių gyvenimo gerinimui.